Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкырстанда суу басуудан соң Әбжәлил районунда халык чиңкиликке берилген. Өз-өзүнө кул салуучулар һәм эч кишилікке берилүүчүлөр арткан. Мунун себептери турында Азатлыкка Әбжәлил якташлар ыйышмасынан Марат Абдуллин сөйләде.
Республика президенты Рустам Хамитов Әбжәлил районуна 2 күндән соң барып кайтты һәм барып кайткандан соң авыл халкына, Әбжәлил халкына кемдер хавастында калган, кемдердин теге йорт куралары хавастында калган теге Нидер теге мисәлликләре, теге мал товары, нидер теге юкка сыккан шулар, шуларга аксалата ярдәм булсак дигән вагаза бирде. Һәм ситтә беркем дә торып калмаясак дип басымасын яһаны, чөнки тирән хайлаулар, шуга улар бая кырлык басым яһана инде. Ләкин менә төгәл бер азна элек миңа билдән төрле авылдардан шылтыратулар килә башлады. Райондагы интеге урундагы итекчилер тавсиратта авыл сейсовете башлыктары нюсендер улар мы үзәрне теге дошман типме яки касандар теге аралашулары бозылган исемме кайбер гаиләләрде исептер теге мен спектиктан төшүрүп калдыргандар ахылтадар төрлө тавсиратта спектиктан төшүрүп калдыргандар янеһе буларга гоу басмаган янеһе үлгүрмөнек деп
Марат Абдуллин да хакимиятләрнең баш-баштаклыгына бәйле анык дәлилләр бар. Ул кемнең ситкә тибелеген исемләп белә.
Ибраһим Тәгаләмия шылтыраткач, мин авыл башлыгы Рәйлә Рәхмәтовна белән телефоннан бәйләнешкә индем һәм аннан хорайым индем. Менә шулай ситуация барлыкка җылды, менә җыгать иттеләр Өфөгә. Ничек аңлатырга дип. Ул миңа тәүсиратта нимә әйтте? Без өлгермәдек ди. Вакыт әлегә бирелде, бер көн генә вакыт бергәнлегенә шуга өлгермәй калдык булар индереп дип. Менә халтаны инде. Менә шуннан мин шылтыратып, ягынан Белештеп сына баштагас, шул билдерләнде бер аз вакыт бирелгән булган һәм Ибраһимовтар һәм бер-ике генә гаилә төшеп калган. Һәм мин артабан бу авыл башлыгы Рәйлә Рәхмәтовна шылтыратам бит инде хорайым. Шулай шул билдәле булды, бер аз вакыт булган һәм өлгергәнегә дишәптер. Махсус рәвештә төшереп калдырган дигән хорауга ул шулай дип икесе җавап таптылар шулай ди. Ну, улай булгач ди, без Оларга хуин менә шуга уларды индермәк дип аклана башлады инде. Хөдемтәлә шул билдәле булды. Бу Ибраһимовтар гаиләсенә без барып, сөйләшеп, шуны белдек. Ибраһимовтар гаиләсенә махсус комиссия район депутаты Мәрван Утарбаев итәкчелегендә комиссия килеп карап чыккан булган һәм акт дигәндәр. Ислап та бу йорт кулага хуингән, ху баскан, кошкорттары үлгән һәм теге мисәлекләр киткән һәм ну Күп кенә сыгымдар юкка сыгымдар булган инде. Һәм шуны махсус акт төзелгән. Акт төзелгәндән соң бу актты бу депутат Мәрван авыл башлыгы Рәйлә Рәхмәтовна тултырган. Ләкин ни өчендер бу акт оңынан юкка сыга һәм бу Ибраһимовтар гаиләһе бу авыл башлыгының акт таптыхалар тегеләр уларга йөзләренә көләлә куя икән. Акт юк, акт кәрәкмәй ул. Болай да һәргә бер кейләгер дип дигән инде. Әмма аптырап Ибраһимовтар гаиләһе Аскарга теге прокуратурага барып күнегә итеп карайлар. Прокуратура авыл башлыгына яңа шылтыратулар хөдемтәр менә бүгенгендә һаман теге асыклык юк. Боларга була булмаячакмы? Баймавында һәм башка авылларда кемдер яңа йорт төзеп ингәндәр һәм прописка торып өлгермәгәндәр, шул именно прописка торып өлгермәгәндәрне төшереп калдырганнар. Янәсе, бу авылда не прописаны, Шуга хезгән неположен, хотя күптәре 10-шар ел, 15-шар ел яшәйләрме дигәндәй, төрле сәбәп тарафында, Магнитогорск, Мәсибай, яки Өфү қалаһында практикалар торалар инде.
Ә Марат, халыктың кәйефе нисе күңеле Әбиәлил районында?
Кәйеф нык шөрт, бұдан несіндер мен миңа шәмбе көні райондан зур ғана итәкші шылтыратты. Әйтім шәріп әйтіп тұрмайым енді. Район кемелінде зур ғана итәкші, әм ол миңа нық Райондан әлдерегә бирде, нык көйенеп, сөнки ул районысын яны бирми, һәм ул нимәтәй, районда суесу тасрафтары ошо соңга бери казала күбәйеп киткән. Үткән азырлаган районда бермә ике суесу тасрафы булган һәм район халкы тәүсиратта йөзләр, ошо хал астында калган авылларда нык итеп, ну, эскелеккә бирелгән инде, теге эсэсләр күбәйгән, сөнки ул нимәтәй авылга Районда эшләр күп, бит работалар. Хөдемтәлә, мал туар һәм гомумән бесәндек, картоф теге күптәрдә теге төп яшәү сыганлары булган бит инде. şu bildir şu bu kompensasyon meselesine başlanan şunu bildirmeye bitimde senlikte hem kartofka tek baksalga tek sen duran meyesek deyip söyledim de ağatılı buyursa iler katın kızlarımı kumlandı. Herhalde isetleri onlar da tek bizde şartı etkisi de etken de nervaların kalkşatı bunlar onu emeşlikte bir yaktan eş yok bir yaktan oğuş yok kasılıkkan desen yok kasılıkkan sözümdele тэгэ нот эскэгэ берилгендер инде. Но шу фондо маалымат боюнча хам кайна кендер спесифик коллектива шуларда нык бүгүнгө калга чыгып тура инде шуну. Аны районда текшерген нерселер барда тиги жалобчиктар тиги муштан бош ага болуп тарылат деп карайт деп мен фикирлейм инде. Ошондо түрлү себептер канында я үгүлмөй калгандар, я документтери дүрүс болмагандыктан түшүп калган кишилер. Эки автоман барды. Аларга эмне жазган болсо дүрүс болур инде.